Queer Radia Wave.
Společnost,
gender,
sexualita,
komunita.
V jaké škatulce žijete vy? Queer Radia Wave.
Queer Radia Wave.
Queer. S Bárou Šichanovou a Josefem Rabarou.
Queer. Queer Radia Wave.
My heart, I hope it all falls apart.
Dobrý večer, dámy a pánové, děvčátka a chlapci. Právě teď začíná Kvér na rádiu Wave.
Dobrý večer, želá Jožo Rabara.
No a samozřejmě taky Bára Šichanová.
O čem to dnes bude, Báro? Dneska budeme veľa hovoriť po slovensky, že?
Ano, ano, to já mám velkou radost z toho, protože mám slovenštinu ráda. No každopádně po slovensky budeme hovoriť veľa z toho důvodu, že tady s náma bude jako dnešní host
Jana Jablonická ze Zulová.
A to kvůli výstavě, která začala ve čtvrtek a která se jmenuje Imrich Matyáš, první teplý slovenský aktivista.
Ano, tato výstava vlastně vznikla v spolupráci iniciativy Inakosu slovenskej a divadla No Mantinels tu s českou spoločnosťou pro kvír paměť. A táto výstava potrvá až do polovice srpna, takže sa na ňu určite choďte pozrieť a ja myslím, že ten dnešný rozhovor vás na ňu veľmi naláka.
Určite. Ešte než sa do toho pustíme, tak pro vás máme samozrejme správy. Ja začnu správou domácí a sice, že ombudsmanka Anna Šabatová je toho názoru, že by i homosexuální registrované páry měly mít možnost adoptovat děti. Zákon, který to dosud v České republice zakazuje, totiž označila za protiústavní. Konkrétně ombudsmanka řešila případ, kdy úřady zamítly žádost registrovaných partnerů o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli. No, vycházeli přitom ze zákona 115 z roku 2006 o registrovaném partnerství, který právě bezvýjimečně zapovídá osvojení dítěte registrovanými partnery. Když ocituju, co Anna Šabatová řekla, tak to je doslova: poznatky, ke kterým jsem dospěla, naznačily, že otázky spojené s institutem registrovaného partnerství a osvojení registrovanými partnery jsou řešeny zejména z pohledu předsudků a falešných dojmů. Jelikož jsem nenalezla objektivní a racionální důvod, pro který by mělo být registrovaným partnerům znemožněno osvojení, a to ani mezi tvrzeními odpůrců osvojení registrovanými partnery, považuji ustanovení toho paragrafu 13 dotyčného zákona o registrovaném partnerství za protiústavní.
Toto vyjadrenie Anny Šabatovej má veľmi dobrú dohru, možno ste to zaznamenali vo štvrtočných událostiach a komentároch. Sa k tomu pekne vyjadril Marek Benda z ODS, ktorý tam bol v diskusii s Jiřím Dinsbírom a ten tam doslova povedal, že je to iba vykonštruovaná kauza, že v detských domovoch žiadne použiteľné deti nie sú. Samozrejme, už sa niekoľkokrát za tento výrok ospravedlnil. Poďme teda ďalej. Ja tu mám veľmi pozitívnu správu a veľmi ma to teší, že je to pozitívna správa z Ugandy. To neviem, či som mal nejakú pozitívnu správu z Ugandy. Ugandský ústavný súd totiž prejednával kontroverzný anti-gay zákon, ktorý platil v zemi od prosince 2013. LGBT aktivisti napadli petíciou tento zákon, že pri jeho prejednávaní v parlamente neprebehol v súlade s pravidlami. Konkrétne parlament podľa nich nebol v ten deň uznášania schopný. Súd im dal v piatok za pravdu a prehlásil, že tento zákon je protiústavný. Súd taktiež uznal úhradu 50% z nákladov, ktoré aktivistom vznikli pri zbieraní podpisov pod petíciu. Teplí aktivisti sú samozrejme nadšení. Kaša, ktorú sme mali aj tu u nás v štúdiu, lesba a obhajkyňa ľudských práv k tomu povedala: konečný rozsudok, ja už nie som zločinec. Dnešok sa zapísal do histórie pre budúce generácie a toto jej vyjadrenie doplnila takým pokrikom speak out now, čo myslím nemusíme prekladať.
Jasne.
Vzhľadom k tomu, že tento zákon už niekoľko mesiacov platí, tak bolo možné pozorovať naozaj zvýšené násilie na aktivistoch. Sú zaznamenané prípady linčovania, davového násilia na jedincoch, vydierania a dokonca aj samovrážd. Tlak na zmenu či úplné zrušenie tohto zákona neprichádzal len z radou ugandskej LGBT komunity, ale aj zo zahraničia. Uganda je totiž z veľkej časti závislá na zahraničnej pomoci. Niektoré krajiny, ako napríklad Švédsko, podmienili svoju podporu práve zmiernením či zrušením represívnych zásahov voči LGBT ľuďom. Zákon potom, čo koncom minulého roka prešiel parlamentom, vošiel v platnosť tento rok v únoru, kedy ho podpísal prezident Yoweri Museveni. Po prvýkrát v histórii krajiny tento zákon netrestal len gejov, ale aj lesby, a aj keď to bolo zmiernené, on totiž ten návrh najskôr počítal s trestom smrti, tak to bolo potom iba zmiernené v úvodzovkách až na doživotné väzenie.
Tak z Ugandy se pojďme vypravit do Austrálie. Městská rada v australském městě Melbourne rozhodla o tom, aby duhové přechody, které byly instalované, aby přivítali účastníky Mezinárodního kongresu o AIDS, zůstaly na svém místě natrvalo. Jak určitě víte, tak na tenhle kongres směřovala i stovka odborníků, kteří ale bohužel zahynuli v letu MH17 se střelenem nad Ukrajinou. Možná zajímavost je, že ty duhové přechody sousedí s jiným monumentem, konkrétně se sochou, která se jmenuje Courage a která byla instalovaná právě na podporu LGBT komunity před pár dny.
Já tu mám poslední zprávu z Ameriky. Americký okresní soud už po druhý krát za posledních 9 měsíců zamítl návrh, který napadal zákaz obracania či konverzie alebo povedzme liečby gejov a lezieb, ako ich obracaniu k heterosexualite. Rozhodnutie teda zamieta tvrdenie páru z New Jersey, ktorý tvrdí, že bolo porušené ich ústavné právo, pretože im tento zákon zakázal vyhľadať liečbu pre ich 15-ročného gej syna. Rovnaký súd pred časom zamietol dvojicu licencovaných terapeutov, ktorí liečili homosexuálne orientovaných ľudí. Zákaz konverzných terapeutov pre gejov a lesby v New Jersey podpísal guvernér Chris Christie po tom, čo aj verejne prehlásil, že je proti týmto terapiám. Medzi ďalších zastáncov zákazu patrí aj Národné centrum pre práva lesieb, ktoré zahájilo kampaň, ktorej cieľom je ukončiť konverzie tzv. Gay to straight v USA v následujúcich 5 rokoch.
Tak, to je ze zpráv všechno. My se za chvilku budeme bavit už blíž o výstavě, která je o Imrichu Matyášovi, prvním slovenském teplém aktivistovi.
Počúvate Kvér na Rádiu Wave. Baby, don't you cry. Baby, don't you cry. The tears won't help you. Though they're pouring tonight, baby, don't you cry. It's never easy letting go, but you can't keep holding on to someone you never really known. I'm leaving without you now. I'm leaving without you now. Sometimes you only see Počúvate Kvér na rádiu Wave a oproti nám už tu sedí náš dnešný host, ktorým je Jana Jablonická ze Zulová, ktorá tu vo štvrtok otvorila výstavu Imrich Matyáš, první slovenský teplý aktivista. Ahoj, Jana.
Ahoj.
Moja prvá otázka, ako si sa dostala vlastne k osobnosti Imricha Matyáša a ak by si mohla teda tú jeho osobnosť našim poslucháčom predstaviť, ak nevedia, o čo sa jedná?
Ono to bolo všetko také komplikované, ako to už býva, keď sa človek dostane k niekomu, o kom netušil, že vôbec taký človek existoval. Keby nebolo českého výskumu Honzy Seidla a jeho kolegov, tak by sme ešte asi dlho netušili, že existoval nejaký Imrich Matyáš. Ale vzhľadom na to, že on robil svoj výskum a skúmal prvý československý homosexuálny časopis Hlasexuálne menšiny, tak tam vlastne našiel aj články, ktoré písal Imrich Matyáš z Bratislavy. Tak sa ten človek podpisoval. A keď Honza Seidl bol prezentovať tú prvú publikáciu, tuším sa to volá Homosexualita v dejinách
českej kultúry.
Áno, áno, áno. Tak nám spomínal, že ale veď vy ste tu tiež mali slovenského aktivistu, ktorý sa samozrejme tak nepožal ten pojem, sa požal nejaký osvetový pracovník. Nám to meno absolútne nič nehovorilo. Jemu sa podarilo dohľadať nejaké informácie na základe toho Hlasu sexuálnej menšiny. To sme len vedeli, že teda máme po ňom pátrať, nevedeli sme kde, nevedeli sme či v nejakých archívoch, alebo sa máme pýtať nejakých starších aktivistov. Tak som začala najskôr robiť túto cestu, že som komunikovala s ľuďmi, ktorí začali s aktivizmom v 90. rokoch, ale to meno im nič nehovorilo. Potom ma Hanna Fábry navigovala na jedného pána, ktorý vlastne bol, tak sa aj podpisoval vo svojich listoch, gay aktivista z Trenčína v 90. rokoch, mal 70 rokov vtedy už. Tak som išla do Q centra, čo je vlastne také komunitné centrum pre gejov, lesby a v Bratislave, a tam som našla nejakú korešpondenciu, kde tento pán písal Marianovi Vojtekovi a spomínal tam vlastne aj Imricha Matyáša, ale ešte stále ako som nevedela, akože o čo ďalej sa mám oprieť, alebo kde dohľadám ďalšie informácie. Až potom jedného dňa, keď Romana Schlesinger mi hovorila, že našla nejaké denníky, že nech sa na to prídem pozrieť, že to vyzerá ako písané v 40. rokoch, tak som napochodovala samozrejme do Q centra, popozerala denníky, ktoré teda neboli písané v 40., ale v 50. rokoch, a zistila som, že sú to vlastne denníky, úvahy, spomienky, ale aj také, že odbornejšie práce toho Imricha Matyáša.
A to bola teda náhoda? A že to boli práve jeho?
To bola fakt, že náhoda.
A čo to vlastne znamenalo v tej dobe? Ty hovoríš, že vtedy sa samozrejme nepoužíval ten výraz gay aktivista. O čo sa vlastne Imrich snažil?
Prvú teda poviem, že o čo sa snažil, treba povedať, že on je vlastne ten človek, ktorý sa narodil ešte na konci 19. storočia. Neviem, alebo nemám nejaké extra informácie, ako to bolo s jeho detstvom, mladosťou. Ja len viem, že potom narukoval do vojska Prvej svetovej vojny ešte ako za Uhorsko. A že mu na talianskom fronte zachránil život nejaký rumunský dôstojník. A to je strašne podstatné, lebo toho spomína ako človeka, ktorý ho vlastne inšpiroval, že preto sa vlastne začal, a ja budem tak teraz trochu ako parafrázovať jeho, zaoberať otázkami homosexuality na vedeckom základe, z vďaky k nemu, že mi zachránil život. On totiž explicitne nikde v tých svojich prácach nespomenie, že je sám homosexuál, ale z nejakých ďalších, proste nejakého ďalšieho výskumu, ako som ja pátrala, som samozrejme ako si aj myslela, teda aj sa mi potvrdilo, že on sám bol homosexuál. Do toho roku 1919, ako skončila vojna, on nastúpil do práce, celý život pracoval na Slovenskom úrade sociálneho zabezpečenia, zaoberal sa sociálnou legislatívou, ktorá vtedy úplne na tom našom území po Uhorsku ešte len vznikala. A angažoval sa tak, že vlastne usporadoval rôzne prednášky, písal vlastne, keď vznikol v 30. rokoch ten Hlas, tak on už píše vlastne o všetkých tých českých kolegoch ako o svojich známych priateľoch, že ich navštevoval v Prahe. Poznal zakladateľa toho Hlasu sexuálnej menšiny Vojtecha Černého. A takto tam spomína vlastne ďalších českých, a nielen českých, ale aj nemeckých kolegov. Takže je dosť jasné, že on bol tak ako napojený na to nemecké hnutie, na to české hnutie. To je ako fakt, že tam odoberal časopisy a veľa sa inšpiroval, ale bol aktívny aj v Bratislave. A to som zistila vlastne z tých ďalších prác, že poznal zrejme bratislavskú teplú komunitu, hlavne mužov, stretával sa s nimi, veľa im pomáhal, keď im hrozili nejaké súdne komplikácie, keď im hrozilo väzenie alebo nejaké problémy v práci. A potom som vlastne v tých jeho prácach našla aj také, že dnes by sme to nazvali asi manuály, také, že keď sa dostanete do problémov s políciou, tak.
A myslím, že to bolo ako z jeho vlastnej skúsenosti?
Myslím, že toto celé určite bolo z jeho vlastnej skúsenosti, lebo on vlastne tie denníky už píše na dôchodku, tam do istej miery tak nejak bilancuje tú svoju prácu, ako on sám píše, že 40 rokov osvetovej práce pre tých, na ktorých mi najviac v živote záležalo. A v tom čase sa mu diali výsluchy na polícii, jeho kontaktovali po 48. polícia. Nie je isté, či štátna bezpečnosť, on tam spomína políciu, nútili ho, aby spolupracoval a neustále na každom tom vyšetrovaní, ktoré, ja neviem, mohlo trvať 3, 4, 5 hodín, od neho potrebovali hlavne vedieť zoznam mien. Vždy mu dali vlastne taký papier, nech napíše zoznam 50 ľudí, ktorí sú homosexuálnej orientácie, hlavne tých, ktorí majú nejaké napojenie na komunistickú stranu, prípadne ak by poznal nejakých známych politických funkcionárov. Na čo on vždycky skonštatoval, že takých ľudí nepozná, s takými sa nikdy nestýkal a tak ďalej. Čo si myslím, že skôr pokračoval v tých svojich radách, že nikdy nepovedzte, že niekoho poznáte a už vôbec nie ľudí, ktorí boli nejako známi, že ich niekto poznal. Samozrejme, že oni si vyskladávali tieto informácie, alebo potrebovali mať na ľudí vždy niečo.
A tie jeho denníky boli písané naozaj ako intimné denníky iba pre ňoho, alebo myslíš, že počítal s tým, že niekedy sa niekto k tomu dostane?
Vzhľadom na to, že sa tam nachádza pomerne málo nejakých osobných intimných informácií, tak si myslím, že to skôr písal preto, lebo vedel, že niekto bude dostaneš. Čítať, že sa raz niekto k tomu dostane. On tam napríklad, to nie je bežné, že dostaneš nejaký list v tom čase, ako ľudia si ako, hej, písali, určite si odkladali tú korešpondenciu, ale nie také ešte, aby ju aj prepisovali. On ako prepisoval tie listy, ktoré si písal, a on si písal s tými, to sú fakt akože nemecké ikony teplého hnutia, Magnus Hirschfeld. On si písal s tým jeho tajomníkom, ktorý bol zároveň ako Hirschfeldovým priateľom. On si písal s Kurtom Hillerom, čo je tiež pojem vlastne v Nemecku. To bol človek, ktorý sa okrem iného veľmi angažoval za otrestnenie homosexuality v Nemecku, teda za zrušenie toho paragrafu 175. S ním mal v podstate také celoživotné priateľstvo, veľa si písali, našla som jednu fotografiu, že boli spolu aj s nejakými ďalšími ľuďmi na dovolenke v Ľubochni a na to som si povedala, že tak ako on písal tom Kurtovi Hillerovi, tuto v Nemecku existuje nejaká Kurt Hiller Gesellschaft, ja tam idem napísať, ja sa to nič nedám, či náhodou tam nemá nejakú zmienku o Matiašovi, že by našli ako v pozostalosti toho Kurta Hillera. A odtiaľ mi prišla správa. No samozrejme, že máme asi 60 listov, pošlom vám kópie. Čo bolo úplne úžasné, síce výstava už bola urobená, takže ja som tie výsledky vlastne ako toho výskumu tých listov už nemohla zapracovať do tej výstavy, čo nevadí. A našla som tam teda presne také tie miesta, ktoré som potrebovala vedieť, napríklad, či Imrich Matiaš mal niekoho, s niekým žil, mal nejakého priateľa, a celkovo také veci, ktoré skôr píše niekomu v intimných listoch a nie v denníkoch, o ktorých predpokladal, že bude, teda, že budú čítať ľudia, ktorí ho nepoznali.
Mm-hmm. Tak k tomu sa dostaneme za chviličku. Naším hostem je historička Jana Jablunická ze Zulova. Bavíme sa o výstave Imrich Matiaš, první slovenský teplý aktivista. Vy dál posloucháte Kvér na rádiu Wave.
Kvér rádia Wave.
Jinakost na talíři, předsudky na pranýři. Kvér.
Those haunting rhymes
Skvér na Rádiu Wave pokračuje. Naším hostem je dnes historička Jana Jablonická Zezulová. Bavíme se o výstavě, kterou můžete momentálně navštívit v Domě národnostních menšin tady na Vinohradech. Je to výstava Imrich Matyáš, první slovenský teplý aktivista. Jano, my jsme ten předchozí vstup ukončili tím, že ty si přišla k takové korespondenci, ze které na rozdíl od těch deníků jsou patrné různé osobní, možná i intimní detaily právě ze života Imricha Matyáše. Tak jaký život on žil, s kým se stýkal, byl třeba šťastný, spokojený a tak dál?
No to je presne to, čo som aj potrebovala zistiť, lebo keď si napríklad budete čítať tie denníky alebo tie práce, ktoré už ako bilancoval v tých 50. rokoch, tak to je to cítiť, že to písal človek, ktorý je istým spôsobom nie že vyhoretý, ale smutný, sklamaný veľmi napríklad z komunistickej strany, pretože ich bral ako za takých pokrokových, lebo oni sa v 30. rokoch vyjadrovali, že samozrejme, že dekriminalizujú homosexualitu. Takže to bolo pre neho také smutné. Smutný bol aj z komunity samotnej, že sa vlastne mnohí ľudia, ktorých poznal a ktorí boli teplí, neangažovali spolu s ním. To veľmi vyčítal, hlavne takým tým, že bohatým homoerotom, že nechceli ako podporovať to hnutie. No, takže ja som mala taký ako pocit, že on celý čas ako keby žil tým aktivizmom a že len tými prácami a to komunikáciou s tým Nemeckom a že veľa navštevoval rôzne kongresy, pretože on bol členom tých rôznych spolkov. Ale keď si čítam vlastne tie listy, ktoré sú z takej tej polovice 30. rokov, tak to píše človek, ktorý je v veľmi dobrej nálade, aj to sám ako o sebe píše, že je taký ten človek tej dobrej nálady a tak. Má priateľa, ktorého v listoch, respektíve niektoré tie listy sú písané na takých akože pohľadniciach, takže ho tam spomína ako A, že prídem z A do Prahy, predstavím ti ho, dúfam, že sa ti bude páčiť. A ja neviem, kto je A, toto potrebujem nejako dohľadať a zistiť. Potom neskôr v ďalších listoch nájdem meno, že Achilles, ale nie úplne jasné mi je, že či toto grécke meno používali skôr preto, lebo ako medzi tými mužmi tento Achilles bol pravdepodobne oveľa mladší ako Matyáš, pokiaľ vyzeral ako nejaký taký ten grécky pekný chlapec, tak je dosť možné, že v komunite sa to používalo, že ľudia tam vystupovali pod rôznymi prezývkami, veď to vieme. Takže neviem, netuším, kto je Achilles, len viem, alebo dozviem sa vlastne potom z ďalšej korešpondencie, že Achilles sa stal príslušníkom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, čo je pre Matyáša úplne sklamanie až bytostne, vzhľadom na to, že on vlastne v 40. rokoch pomáha svojim židovským homosexuálnym priateľom, schováva ich u seba doma a poskytuje im peniaze, stravu. Napriek tomu vlastne z toho jeho okruhu dvoch jeho najbližších priateľov, gejov, židov vlastne odlifrujú do koncentrákov, kde sú zavraždení. Takže on už len potom tých na konci 40. rokov, keď v tej korešpondencii popisuje tomu Kurtovi, že ešte nejaké informácie počul o tom Achillesovi, ale že už s ním nechce nič mať spoločné.
Jak vlastne Imrich Matyáš, jak skončil jeho život?
On sa dožil našťastie ešte jednoho takého úspechu a to bol vlastne rok 1961, o čo sa vlastne celých tých 40 rokov usiloval, aby konečne došlo k dekriminalizácii a k tomu vlastne v tých 60. rokoch došlo. Takže tam je vlastne v tom denníku aj zmienka. Ťažko osudový deň dnes nastal, konečne padol ten strašný zákon, ten paragraf 241. Ale keďže on patril k takým tým ortodoxným aktivistom, tak hneď skonštatuje, že sa mu nepáči, že tam ponechali tú hranicu, že pre heterosexuálny styk to bolo legálny pohlavný styk 15 rokov a pri tej homosexualite 18. Z tej korešpondencie z toho Nemecka, čo sa mi podarilo, som vlastne zistila, že na konci tých 60. rokov Matyáš sa veľa staral o svoju chorú sestru, ktorá bola ťažko chorá, aj o svojho synovca, ktorý bol tiež vážne chorý. Žiadal toho Kurta Hillera, aby prišiel za ním do Bratislavy, aby ho navštívil, čo sa zrejme už ako neudialo. Potom som tam vlastne našla zmienky, že mal nejakých viacero problémov, že riešil nejaký dom a takéto veci, ale to vlastne čaká na ďalší výskum, že a ja teda pátram po ľuďoch, ktorí by toho Imricha Matyáša, prípadne nejakú jeho rodinu alebo nejakých potomkov po tých synovcoch mohli poznať. prípadne by ešte niekto mohol mať vlastne tie denníky, ktoré chýbajú. Lebo ja som zistila, že ja mám 4 kusy a ďalšie 4 kusy sa niekde stratili. Mal okolo seba ľudí, s ktorými sa stretával. Určite boli mladší. Stretávali sa na takých miestach ako v Grandke, v Luxorke, v rôznych viechách. Spomínajú, že to boli miesta, kde sa teda homosexuáli stretávali. Určite mal nejakých ľudí okolo sebe. Ja som našla v listoch mená, čo boli ľudia, ktorí zároveň mali nejaké problémy so zákonom kvôli tomu paragrafu ešte. Takže tí mu boli asi aj istým spôsobom vďační. Jediná zmienka o jeho smrti, vlastne ako zomrel, je z listu práve od ľudí z tej bratislavskej komunity, ktorí si tam píšu o okolnosti jeho smrti. Sedeli sme do obeda v Luxorke, dali sme si kávu a dohodli sme sa, že sa po obede aj s ďalšími ľuďmi stretneme vo vieche, ale tam už nedorazil, takže následne teda pátrali, že kde je, čo sa stalo, alebo či náhodou neochorel, a tam im hlásil synovec, že ho našiel nábite u neho doma obeseného, že po ňom ostalo veľké dedičstvo. Nejaké obrazy zdedili tí ľudia z toho okruhu tej bratislavskej komunity. Ešte je tam také vtipné, že ten človek, čo píše ten list, tak podotkne, že ja som ani iní nezdedili nič, iba títo ľudia. A synovec vlastne získal tie ostatné, že tam bolo nejaké zlato, peniaze. Keď som pátrala ďalej a zisťovala v pohrebníctve, ako je to s jeho hrobom, kde sa nachádza, tak mi hlásili, že tú urnu pol roka nikto nevyzdvihol, a to keď po nejakom čase nikto nevyzdvihne. Neviem, aké boli vtedy pravidlá, ale potom ju v tom rozptýlovisku vlastne ten jeho popol rozptýlili.
Ako vnímaš tú jeho osobnosť v kontexte súčasnosti? Ty ako, dá sa povedať, LGBT aktivistka, aký je jeho význam pre tú súčasnú generáciu?
Toto, keď som robila tú výstavu, ktorú som vedela, že sa robí v rámci Dúhového roka, čo je vlastne projekt Divadla No Mantinel z iniciatívy Inakosť, sú to advokačné aktivistické organizácie, tak som vedela, že tá výstava bude aktivistická a nemusím nejakým spôsobom sa niekomu spovedať, že prečo je aktivistická. To bol ako zámer. Ale istým spôsobom mi tam ako svietilo aj takéto historické, takéto akademické, byť čo najviac objektívna, nezahmlievať nejaké informácie, alebo nebude byť obviňovaná z toho, že chcem ako keby použiť toho Matiáša na nejaké ako propagandistické alebo aké účely, lebo som sa obávala, že toto príde. Ale trochu otvorený človek, to si bude čítať Matiáša, pochopí, že on tak žil síce v také dobe, aké žil, ale tam viac menej nepatril. Mnohé tie jeho slova, tie argumenty, ktoré používa, sa dajú použiť aj dnes. To by stačilo očistiť od tej archaickej slovenčiny, prepísať do dnešnej, a mnohé z tých argumentov vlastne používame aj my, súčasní aktivisti. Takže vlastne aj v rámci tej výstavy ja som sa rozhodla potom taký ten posledný panel venovať takému tomu, že to je pre mňa také déjà vu. Predpokladám, že ľudia sa tak zamyslia, keď tam vidia vlastne tie roky, že to, čo si Matiáš myslel v tých 50. rokoch, je stále aktuálne v roku 2014.
Říká historička Jana Jablonická ze Zulova o Imrichu Matiášovi. Výstavu o něm můžete navštívit v Domě národnostních menšin na Vinohradech. My budeme v rozhovoru pokračovat dál za chviličku.
Co je tabu, to je queer. Na Radio Wave.
Stále pokračuje Kvér na rádiu Wave a rozprávame sa ešte v poslednom vstupe s historičkou Janou Jablonickou Zezulovou o výstave Imrich Matiáš, prvý slovenský teplý aktivista. Ty si nám už v predchádzajúcom vstupe povedala niečo o tej samotnej výstave. Môžeš nám teda možno trochu viac priblížiť, ako si celý ten projekt výstavný štrukturovala?
Ja som tu už dnes vlastne hovorila o nejakom takom jeho živote a práci a spolupráci aj tých všetkých jeho aktivitách a keď som sa snažila nejako vyskladať jednotlivé tie panely, tak som zistila, že ten Imrich mi s tým spôsobom v tých svojich denníkoch aj pomáha. Lebo určite tušil, že to niekto bude čítať, lebo sa tam nachádza napríklad jedna strana, kde on o sebe píše v tretej osobe a sumarizuje svoju činnosť, že Imrich Matiáš poprvé urobil toto, po druhé urobil toto. A ja som sa v podstate rozhodla, že istým spôsobom je to tak ako pre mňa taký návod, ako zmapovať jeho život, jeho prácu, jeho motiváciu vlastne začať s tým. Ale tiež som si hovorila, že keď tam prídem hneď s panelmi, ktoré začnú popisovať Imricha Matiáša a ľudia vlastne ani nevedia, veď mnohí sa ma pýtali, a homosexualita bola trestná, alebo takéto otázky mi kládli, tak som vlastne nejaké prvé tri panely venovala ako keby takému kontextu, uviedla ich trošku vlastne do toho nemeckého aktivizmu, ktorým sa tí československí aktivisti inšpirovali. A potom sa snažím už mapovať ten Imrichov život, spoluprácu so zahraničím. Ako som spomínala, on bol členom rôznych spolkov a odoberal tie časopisy a zúčastňoval sa rôznych zjazdov Svetovej ligy pre sexuálnu reformu. Venovala som jeden panel aj výsluchom, pretože tam často tie výsluchy v tých denníkoch spomína, ako prebiehali, čo sa ho pýtali. Je tam samozrejme panel, ktorý sa venuje tej téme otresnenia, keď k tomu došlo a ako to Matiáš reflektoval. V závere som si ešte dovolila spomenúť aj ďalšieho vlastne aktivistu, ktorý sa volal Štefan Leonard Kostelníček. Bol to taký známy slovenský ornamentalista. Veľmi dobre ho poznajú v Matici Slovenskej. Len Matica Slovenská o ňom istú časť jeho života a jeho práce zamlčala. Ja som si totiž dlho myslela, že ten Matiáš bol taký solitér. To je skôr také bežné pre tú slovenskú historiografiu, že tam nenájdete ako veľa liberálne zmýšľajúcich ľudí. Ale nachádzam postupne, že existovali aj nejakí ďalší ľudia. Len po nich možno neostali denníky, tak ako potom Matiášovi. Tam aj vlastne píšem, že bude pokračovať ďalší výskum a budeme sa snažiť vlastne k tomu Matiášovi Kostelníčkovi dopatrať sa aj k ďalším menám.
Si práve nahrala moju ďalšiu otázku. Čo vlastne s tým projektom, ak to tak môžeme nazvať, bude ďalej. Ja viem o tebe, že ty si taká ako neúnavná v tom sledovaní tých jeho stôp. Čo viem, tak si sa ubytovala dokonca tu v Prahe aj v hoteli, kde pobýval Matiáš. Tak teda, čo s tým plánuješ ďalej?
Jo. To len ako ja chcem pre posluchača a posluchačky vysvetliť, že nie som psycho. Ja som si všimla, že nemeckí kolegovia historici, ale určite aj Honza Seidl by mi to potvrdil, že ako skúmať niekoho, to nie je len taká ako veľmi suchá práca, ktorá je bez emócií. Skutočne ako, aj keď je tam samozrejme akože časová hranica, tak ten výskum v podstate vás tak pritiahne k tomu človeku, že ho považujete niečo ako za svojho frenda. Matiáš tým, ak tu veľa chodieval, hej, tak sa ubytoval v jednom konkrétnom hoteli, ktoré som zistila, že i naďalej existuje. Tak už som si povedala zo strany, že to nejde inak, že to zmapujem ešte aj toto. A o to pokoj, ako nebolo to nejako náročné, ani finančne, ani nejako. Tak som si povedala, že to už, keď už otváram tú výstavu vlastne v Prahe, v tom dome národnostných menšín, tak neobytovať sa ako v tom hoteli, čo by on ako absolútne netušil v tých 30. rokoch, že niekde tam poblíž proste toho hotela sa bude ešte nachádzať výstava o ňom, tak to je proste niečo, čo ani sa nedá ako vypovedať. A najbližšie ma čaká teraz na jeseň, začínam vlastne písať publikáciu, knihu, kde ja mám strašne veľa informácií a je toho hrozne veľa a už aj na tej výstave už som preskakovala z jednoho na druhé, keď som robila komentovanú prehliadku, som si povedala, že toto všetko treba, čo sa nedá ako prerozprávať. dať do knihy. Chcela by som postupne zdigitalizovať všetky tie denníky, aby si to ľudia mohli sami pozerať, skúmať, aby tomu bola vytvorená vlastná samostatná stránka. A divadlo No Mantinels v rámci Duhového roka pripravuje divadelnú hru o Matiášovi.
Ja by som predsa len ešte mal jednu otázku. My aj dosť tomu venujeme tu v Kvéri, tej situácii na Slovensku súčasnej. Ako tam bola tá výstava prijatá?
Ja to viem odreflektovať len tak, akože keď som videla bezprostredné reakcie ľudí z komunity, ktorí boli nadšení, ale prišlo tam aj veľa ľudí, ktorých som nepoznala, keďže ako my už sme tam také tie stálice v tom slovenskom súčasnom teplom hnutí, ale videla som, že tu bolo veľa ľudí neznámych. Dostala som spätné väzby e-mailové, veľmi príjemné, dokonca také, že história ma nikdy nezaujímala. Celkom to prišlo suché, nudné a tak. Ale toto bolo jednak akože veľmi zaujímavé a po druhé, že ja si myslím, že mnohým ľuďom, hlavne tým mladým, to prinieslo trochu takej tej nádeje, že aha, tak v minulosti vlastne niečo bolo, nie sme tu tak nejak ako keby hodení odnikial. My keď sme vlastne robili potom s mladými ľuďmi workshopy o tejto teplej histórii, kde samozrejme sme sa rozprávali aj o Matiášovi a tak, tak sa sami vyjadrovali, že vlastne tá reflexia tej minulosti je pre nich veľmi podstatná, lebo vidia ako keby nejaké smerovanie, alebo vidia, že sa tým vytvára nejaká taká kontinuita. Takže vlastne my, keď sme aj otvárali tú výstavu, tak sme sa rozhodli, že nebudeme žiadnu pásku prestrihávať. My teraz budeme zavezovať vlastne. Tak sme aj toho Matiáša tam vlastne tak ako symbolicky zaviazali. My sme sa rozhodli teraz znova ako keby nadviazať vlastne na toho Matiáša, na jeho neviditeľných kolegov, na ďalších ľudí, o ktorých stále ešte nevieme, aj na tých z 90. rokov, ktorí mnohí z nich už tiež s nimi rozhovory robiť nemôžeme, lebo nie sú nažive medzi nami.
Tak my ti veľmi pekne ďakujeme, Jana, že si na nás našla čas.
A ja
nech
pekne.
Má výstava úspech.
Ďakujem. Ďakujem.
Ahoj.
Kvér Rádia Wave.
dál posloucháte Kvér na rádiu Wave, tak to byl, myslím, Joži, krásný a dojemný rozhovor. Já teda z toho rozhodně mám takovýhle pocit.
Ano, to těž velmi bavilo.
Tak. No a to už je vlastně všechno dneska.
Ano, už nám zůstává iba se s vámi rozlučit a zaželat vám peknou druhou polovicu leta.
Tak, mějte se dobře. Ahoj.
Kvér rádia Wave.